Piispanvaalitentti.
Tämä on Radio Day, piispanvaalitentti. Minä olen toimittaja Kari Pyrhönen ja täällä on studiossa vieraana Helsingin piispanvaaliin ehdolle asettunut Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Teemu, meillä meni tuossa vartti siihen, kun kerroit näistä moninaisista tehtävistäsi, mutta vielä haluan kysyä, tämä saattaa kuulostaa kuivalta titteliltä, mutta ei ollenkaan sitä ole. Sinä olet tuomiokapitulin pappisasessori, eli oletko sinä uskonopin valvoja?
Tämähän on hieno titteli, tämä vanhempi pappisasessori, mutta vielä hienompi on kyllä se vanha titteli. Se oli nimittäin vanhempi jumaluusoppinut asessori.
Niin, eli sinä nimenomaan siellä valvot, että...
No siellä siis tuomiokapituli on siis ikään kuin piispan virasto ja tuomiokapitulin istunnossa on 7 äänioikeutettua jäsentä, eli siellä on siis piispa, joka on puheenjohtaja, tuomiorovasti, eli tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, joka on varapuheenjohtaja, sitten on vanhempi ja nuorempi pappisasessori, ja sitten maallikkojäsen, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Ja nämä 7 sitten käytännössä hoitaa papiston henkilöstöhallintoa hyvässä ja huonossa.
Niin, siis sinä joudut kohtaamaan kysymyksiä, joissa ehkä pappien uskon kurinalaisuudesta on tullut huomautuksia.
No se on yksi osa tätä näin. Iloisia osia on tietenkin se, että saa olla mukana uusien pappien vihkimyksissä ja pappien siinä ordinaatiovalmennuksessa eli koulutuksessa. No sitten valitettavampia asioita tietenkin on se, että jos joku kantelee papin toimista ja toteaa, että omasta mielestään joku pappi ei ole niin kuin soveliaasti toiminut tai pysynyt tunnustuksessa, niin sitten tuomiokapituli sitä arvioi.
No niin, nyt tullaan nyt ulos sieltä viraston byrokratiasta. Sinun omaan historiaasi lapsena, nuorena ja sitten myös tutkijana. Kysyn tässä nyt ensimmäiseksi, kun tähän lähdetään, että sinä olet siis teologian maisteri, mutta sinä oletkin kasvatustieteen. Se pitää ilmeisesti sanoa näin, kasvatustieteen, ei tieteiden.
Joo, se riippuu yliopistosta. Helsingissä se on kasvatustieteen.
Selvä, yksikkö. Miksi sinusta tuli kasvatustieteen tohtori?
Tämä on hyvä kysymys. Mä luulen, että siihen voi löytyä niin kuin monia teknisiä tai sitten jotenkin niin kuin syvällisempiä syitä. Tekniset syyt varmasti ovat ihan yksinkertaisesti se, että mä hyvin nopeasti opiskelin ja siinä sivussa opiskelin vähän kasvatustieteitä ja kasvatusfilosofiaa ja jotenkin jatkoin siinä putkessa. Siinä oli sellaista nopeata imuomista, mistä sitten oli kiva ja kannustava mennä eteenpäin. Mutta kyllä mä luulen, että sitten semmoinen ehkä syvällisempi syy on kuitenkin se, että mun elämässä tämmöiset niin kuin suuret kasvattajat tai suuret opettajat ovat näytelleet isoa roolia. Pienestä alkaen ja mä ajattelen, että kirkko tietenkin myös mitä suurimmassa määrin on ollut hyvässä mielessä sekaantunut niin kuin suomalaiseen koulujärjestelmään ja kasvatusjärjestelmään, siis lähtien siitä, että Mikael Agricola Turun piispana on tietenkin pistänyt niin kuin liikkeelle aika isot uudistukset. Ja sitten toisaalta, jos katsotaan, niin siellä on Uno Syngneusta tai aivan viimeaikaisia vielä kasvatustieteellisten tiedekuntien professoreja tai dekaaneja, jotka siis käytännössä hyvin merkittävästi satojen vuosien aikoina rakentaneet koulujärjestelmää. Mä ajattelin tietenkin, että omassa niin kuin hyvin pienessä mittakaavassa, niin ehkä jotain tästä niin kuin, tämmöisestä niin kuin koulutus- tai kasvatusinnostuksesta, niin jotain murusia sitten mä oon voinut siinä olla mukana tuomassa.
Niin sinä olet nyt siis kouluttaja, sinulla on opettajan pätevyys. No sitten sinut valittiin kirkkoherraksi Kallioon jo alle 40-vuotiaana. Oletko sinä tämmöinen kansankynttilä johtajatyyppi?
Tuohon on mahdoton vastata kyllä tai ei. En ajattele, että ainakaan niin kuin mitenkään kansankynttilä, että monia vaiheita, missä on ihan varmasti tullut kyllä myös oltua tuota muuta kuin kansankynttilä ja tuota, hidasteltua ja kompasteltua. Tämä kasvatusjuttu on sinällänsä vaan kiinnostavaa, että mulla on ollut sekä ala-asteella että yläasteella ja lukiossa muutamia erittäin tärkeitä opettajia. Mä luulen, että mä en olisi esimerkiksi teologisen tiedekuntaan välttämättä päätynyt, tai mä oon varma, että mä en olisi päätynyt ilman, että mulla olisi ollut sellainen uskonnon opettaja, joka mulla oli, Risto Hemminki, joka jotenkin oli hyvin karismaattinen opettaja ja sai nämä asiat kuulostamaan kauhean kiinnostavilta. Ja sitten toisaalta tietenkin mä oon ollut aikoinaan pyhäkoulussa ja mä ajattelin, että Kaijatädin pyhäkoulussa myös asiat saatiin kuulostaa kauhean kiinnostavilta. Ja jos mä ajattelen mun omaa pappisuraani, mut hän vihittiin aika lailla päivälleen 20 vuotta sitten, eli keväällä 97. Ja
siis todella nuorena.
Aika nuorena joo, kyllä 22-vuotiaana ja mun tästä pappisurastani ensimmäiset 15 vuotta mä oon tehnyt nuorisopapin työtä. Siis no 10-15 vuotta sitten vähän niin kuin vaihdellen siinä loppuvaiheessa, mutta kuitenkin. Et sillä tavalla mä jotenkin tunnistan kyllä sen, että kasvatuksesta ja koulutuksesta on jotain innostusta. Tosin täytyy muistaa Juice Leskisen vanha laulu, jossa lauletaan, että jotka osaa tekee mitä vaan, jotka ei ryhtyy opettamaan.
Joo, se on hieno biisi, muistan sen itsekin. No, sinä olet syntyperäinen helsinkiläinen, stadilainen.
Kyllä.
No minkälainen sinun, jos lyhyesti nyt kerrot, meillä on ihan koko aikaa käyttää tähän historiikkiisi, mutta minkälainen sinun lapsuutesi ja nuoruutesi oli, millä tavalla se johdatti sinua sitten teologiaan, niin kuin nyt kerroit tästä opettajasta jo, mutta valitsemaan niin kuin papin ammattiin ja ylipäätään tämän uskon tien?
No, jos niin kuin lyhyesti sanoo ensiksi näin niin kuin demografisesti, niin mä oon siis aika monenne polven helsinkiläinen, varsinkin isän puolelta. Vanhemmat muutti keskustasta Itä-Helsinkiin uuteen lähiöön 70-luvulla ja mä oon siis Vartiokylässä Mellunmäessä niissä molemmissa paikoissa asunut elämäni ensimmäiset 19 vuotta. Ja sen jälkeen sitten takaisin keskustaan ja Töölöön. Ja kyllä se mulle jotenkin on erityisen rakas se Itä-Helsinki. Koti oli tämmöinen niin kuin kristitty koti ja siitä voi niin kuin olla, tuosta termistä voi olla tosi montaa mieltä, mitä ihmettä se tarkoittaa. Mä ajattelen, että isän puolelta ehkä sitä, että käydään 2-3 kertaa vuodessa kirkossa ja niin kuin, se olisi suurin piirtein varmaan semmoista aika perinteistä. Ja sitten mun äidin puolelta selvästi tämmöinen kansanraamattuseurapitoisuus niin kuin näkyy. Hän oli hyvin innostunut Vivamon ensimmäisistä rippileireistä ja siellä isosena toimimisesta. Ja mä luulen, että semmoinen jonkinasteinen herätyskristillisyys hyvin varmasti niin kuin pehmeässä muodossa, mutta joku pitoisuus siellä on ollut. Mä oon itse käynyt myös kansanraamattuseuran riparin siellä Vivamossa.
No, tämä uskonnonopettajako sen nyt sitten lopulta sinut sinne teologiseen johdatti vai miten sinä sen päätöksen lopulta teit sitten?
No, tämähän on hyvä kysymys. Siis Jumala johdattaa, että mulla oli kaksi ruustinnaa.
Enemmän
myös
johdatti kuitenkin Jumala kuin uskonnonopettaja.
No joo, kyllä mä on tässä suhteessa hihuli ja hurskas, että uskon, että viime kädessä kaikkea tapahtuu Jumalan johdatuksesta tai ainakin nyt sallimuksessa ja Mulla oli tosin kyllä siis kaksi ruustinnaa opettajana siis ala-asteella, että sillä tavalla tämä pitoisuus sieltäkin tuli. Mutta kyllä mä luulen, että siis nimenomaisesti se, että mä kiinnostuin uskonnosta ja teologiasta ja filosofiasta, kyllä se varmaan liittyy tähän erittäin innostavaan uskonnon opettajaan. Hyvin nopeasti sen jälkeen, kun mä sain sitten, mä muistan, kun mä sain tämän paperin vieläkin, ajelin Ussilan tiellä pyörällä ja jotenkin rukoilin, että kiitos siitä, että minut on otettu tänne teologiseen tiedekuntaan, voi kumpa minusta voisi tulla pappi.
Nyt ollaan tässä, sinusta voi tulla jopa piispa. Katsotaan, miten tässä nyt sitten teidän kolmen kesken käy. Mutta siinä on ollut jonkinlainen julkkispappi oikeastaan jo siitä lähtien, kun valmistuit papiksi. Eikä vähiten siitä syystä, että olet tutkinut seksuaalietiikkaa, nuorten seksuaalietiikkaa kirkossa sekä myös lukio-opetuksessa. Tämän kasvatustieteen tohtoriväitöskirjan myötä. Mutta tästä julkisuudesta, sinä on nyt ollut viime vuosina paljon julkisuudessa, muun muassa jopa TV-viihdeohjelmia myöten. Mitä tämä on sinulle merkinnyt?
No se on ollut semmoinen ihana harrastus. Että kyllä se on niin kuin, ihmiset ajautuvat erilaisiin asioihin ja se, että mä ajauduin telkkarin viihdeohjelmiin aika isoihin sellaisiin, niin tuli siitä, että mä oon ollut TV-alan ihmisten kodeissa pappina ja sitten päätynyt perhepapista tekemään jotain tämmöisiä niinku erilaisia keskusteluohjelmia, joita tehtiin aikoinaan Yle Teema-kanavalle, jotka oli tämmöisiä Krypta-niminen esimerkiksi, oli Riita-niminen väittelyohjelma, tämmöisiä. Mutta sitten se, että mä päädyin näihin huumoriohjelmiin, niin se kyllä liittyy siihen, että mä olin kerran oikein erityisen innolla myymässä tällaista ideaa etiikkaohjelmasta. Ja jotenkin mä esittelin sitä sillä tavalla, että vaikka mä luulin tekeväni vakavaa esittelyä, niin tätä toista tyyppiä rupesi nämä mun esimerkit naurattaa. Ja siitä sitten ajauduin sinne aika aikaansa kutakin, kuten sanotaan, että kyllä mä myös olen jotenkin ajatellut, että on varmaan ihan oikein, että tässä nyt vuosi sitten keväällä se ura ikään kuin noin niin kuin viihdeohjelmissa päättyi ja tuli sitten pari ohjelmaa niin kuin kautensa päähän.
Niin, siis no olet tietysti sitä kautta seurannut, tai kun olet itsekin ollut julkisuudessa ja mediassa, niin miten sinä sitten näet kirkon suhteen? Minkälainen kirkon suhde on mediaan tänä päivänä? Että siis, eikö, jos ajatellaan sitä, että tätä hyvää sanomaa pitäisi levittää, niin eikö kirkon pitäisi mahdollisimman paljon käyttää kaikki tilat, ikään kuin, jos nyt sanon näin vähän kärjistää, niin kaikki tilaisuudet hyväksi. Joskus tuntuu siltä, että kirkon työntekijät oikeastaan pelkäävät mediaa.
No sanot tässä täysin oikein nämä molemmat osiot, eli mä ajattelin, että kaikki tilaisuudet pitäisi käyttää hyväksi ja useissa tilanteissa siis se, että olisipa edes jotkut kasvot sen sijaan, että on niin kuin semmoinen täydellinen harmaus ja etäisyys, niin mä luulen, että sekin on jo parempi. Mulla on semmoinen tuntuma, että media kohtelee kirkkoa hyvin. Siis mulla ei ole semmoista niin kuin ajatusta, että kirkkoa kohdeltaisiin huonosti. Siis se, että kirkosta ollaan kiinnostuneita tai kirkkoa vähän niin kuin grillataan, niin sehän on osoitus siitä kuitenkin, että ajatellaan, että kirkko instituutiona on tärkeä tai kiinnostava tai että siinä on jotain vipuvartta, että sitä kannattaisi vähän ruuvata. Ja sen sijaan sitten tämmöinen niin kuin kirkon oma näkyminen mediassa ja tavat toimia, niin siinä on varmaan aika paljon kehiteltävää. Ja mä en ole ihan varma, että kuinka helppo se on, mutta mä ajattelen, että jos nyt ajatellaan vaikka Kallion seurakuntaa, meillä on 21 000 jäsentä, jotka laskennallisesti vaihtuu kaikki 3,5 vuodessa, koska muuttoliikenne on niin iso. Niin kyllä kai se niin on, että median pitäisi olla yksi saarnastuoleista.
Juuri näin. Tähän olisi tietysti hyvä pyrkiä, mutta kirkolla on varmaan tässä myös juuri niin kuin mediassa esiintymisessäkin ja siinä kyvyssä ja halussa keskustella paljon kehittämistä. Puhutaan näistä ja siitä, miten kirkko selviää näissä tulevaisuuden paineissa. Puhutaan niistä kohta lisää. Nyt pidämme pienen tauon.
Piispan vaalitentti.